Здравейте, вие сте отново с подкаста на Volleyball Explained. Първо темпо, продължаваме нашата по-образователна рубрика в рамките на подкаста «Анализирай това». И днес имам удоволствието отново да посрещна като гост на подкаста Никола Димитров, треньор в Левски. Ти ни беше гост първия, не първия ми, трети епизод и сега в 73-ти отново се радвам да те приветствам. Здрасти!
Здравей, много се радвам. Как бързо мина времето, 73-ти епизод. Браво,
73 епизода на тоя формат и още доста в другите, така че вече доста време мина. Всъщност, ние с теб, доколкото си спомням, записахме преди 3 години и половина някъде, така че да, наистина доста време мина, доста неща се случиха. Сега темата на днешния разговор сме я формулирали работа с деца, като акцента естествено, не естествено, но акцента ще падне върху така по-малките деца, т.е. тези, които те първа навлизат. И няма как всъщност поради тази причина първи въпрос да не бъде каква е така оптималната, препоръчителната възраст, на която едно дете може да започне да тренира волейбол.
Ами тук, бидейки млад родител, всъщност, може би последния път, като се видяхме с тебе горе-долу, прохождах в тази част, мога да кажа, че съвсем спокойно децата от най-ранна възраст, говорим година-две, почват да изявяват така желание за игра с различни елементи, които могат да се оприличат на волейболни такива, като различни видове топки, малки, големи. И всъщност имат доста добра двигателна култура, много добре извършват някои движения. Така че, реално, първият етап на развитие на един състезател, ако така може да кажем, независимо дали ще е във волейбол или не, съвсем спокойно може да започне от ранната възраст, 2 годинки. Ще дам само пример, личен опит, като малък на 3 годинки, т.е. почвайки малко по-рано, на 3 години съм правил акробатика върху понита, тъй като семейния спорт се свързва с конен спорт. И нали, от личен опит мога да кажа, че от рано децата могат да се насърчават, да тренират, да са активни, което след това да трансформираме естествено и в волейбол. Наскоро, преди година някъде, като бяхме в Тайланд, си говорехме на подобна тема, всъщност там също затвърдиха, че първия етап, колкото и може би фрапиращо да звучи, може да го наречем от 2 до 6 години. Когато децата почват да стават малко по-социални, почват да тичат, да са по-буйни, по-активни, да обичат да ходят на площадки, почва да се вижда някакво развитие на техните мускули и всъщност тогава може да развиеме в тях този атлетизъм, който след това ще им бъде полезен на следващия етап.
А по отношение на сега звучи много странно и даже комично в известен смисъл за работа с топка като израз, но примерно подхвърляне на топка на тази възраст предполагаме нещо, с което по отношение на топка да се започне.
Подхвърляне на топка с две ръце, пас отгоре. Малки е много, много му интересно, като му показвам пас отдолу, как се държат самите ръце. Тоест, може да любопитството и така да запалим огъня в тях още от малки. Естествено, с по-малки топки, по-леки топки, различни размери, които да не ги нараняват. Така че различни кръгови, сферични предмети могат да са много полезни за цялото това нещо, както и неща, които ги карат да тичат, да скачат от високо на ниско, от ниско към високо. Малкия преди 2 дена ни изуми, като се качи на бар стола в къщи, който е някъде около 80 см и с скок на високо се приземи на два крака без никакви проблеми. Преди това го правеше съвсем спокойно от дивана, но явно му се видяло вече скучно. Така че да, в зависимост от това колко бързо се развиват и техните мускулчета, но тук често си говориме с колегите, че децата се раждат научени и не трябва да ги изпускаме, защото после се развалят. Така че затова пак ще се върна на тезата след 2 годинки съвсем спокойно да почнем да ги запознаваме с спорта и оттам нататък вече Както знаеш, може би в повечето клубове и школи, след 6 годишна възраст някъде почват да се сформират и вече групи, които се занимават малко по-волейбол.
Да, всъщност ти ми изпревари следващия въпрос. Каква е възрастта, на която вече се влиза в залата? Един вид академиите, школите, каква им е минималната възраст, от която започват да тренират децата вече в школата, но какво е първото нещо, когато пък влязат в залата, на което трябва да ги научи един треньор? Откъде е най-основата, защото те са в крайна сметка на 6 години и знаем един човек на 6 години как точно се отнася към задачите в началото.
Ами всъщност децата идват горе-долу на 6-7 годинки. Нали? На времето бабите казваха, че първите 7 години са най-важни. И тъй като днешно време тези 7 години по някой път отсъстват, първото нещо, даже не съм си е свалил, първото нещо, с което трябва да запознаем децата, е този инструмент. Независимо дали е аналогов или дигитален, с който за мен лично може да си улесним като треньори живота и може да структурираме работата с тези деца. Имаше много интересен филм преди години с Шварценегер за детската градина, не знам дали си го гледал, който той от Ченге под прикритие става учител в детска градина. Имаше много интересна сценка, сега се сещам за нея. Но първото нещо, което аз уча децата, когато, нали, застана пред тях, особено на по-малки възрасти, е как ще ползвам свирката и какви сигнали те могат да очакват, какво се очаква от тях, за да почнем да се учим на някои правила за работа. Тоест, за мен първото нещо, което е важно, е да се изяснат правилата на работа в една зала, кои са допустимите неща, кои са недопустимите неща, нали, какво се очаква от тях, какво могат те да очакват от нас, тоест може да е двупосочна комуникацията, да видим те какво очакват, като са дошли, с каква нагласа са. Но за мен това е фундамент номер едно. Имам 4 сигнала. Едно свирене означава замръзни и слушай следващото упражнение. Две свирки означават ела при треньора на бегом и слушай какво има да ви каже. Три свирки се ползват, когато вече тренировката е към своя край. Т.е. искам да дойда да съберем топки. И естествено има и сигнал за изгонване от тренировка и това са 4-те свирки. Така че още от ранна възраст децата трябва да знаят, че има и такъв вариант. Те да бъдат изгонени от тренировка, защото под някаква форма пречат, не толкова заради несправяне, ами за това, че не са там. Това е също друго много важно. Това съм го откраднал от Джон Уден. На първа тренировка да ги научим да си връзват обувките. Да се научат да си обуват обувките, да си ги връзват, за да не губим излишно време в тренер, развърса ми се обувката. Както и също така да ги предотвратим от излишни травми.
Да, между другото, аз до 5-ти, т.е. не 5-6 клас, глупости говоря, 5-6 годишна възраст ми се налагаше да ми помагат разни девойки в детската градина да си връзвам обувките, така че да, не си спомням точно в какъв момент, може би около 6 някъде съм се научил, така че това е нещо, което между другото човек не му хрумва, обаче явно е важно, защото иначе не се получава и процеса.
Реално учим децата на житейски уроци. Това сме си говорили, като треньори на подрастващи, реално ние сме повече учители, отколкото треньори, нали? Трябва да ги научим на някои ценности, трябва да ги научим на някои умения за справяне за живота. Така че това може би е по-голямия фокус върху тренировъчния процес. Да станат по-добри деца, с което да станат и по-добри състезатели.
А как им се канализира енергията в тези начални етапи на започване на тренировъчен процес някакъв? Защото те, знаем, не слушат много. Трябва по някакъв начин да им се завладее вниманието.
Да. Има различни подходи. Като цяло, аз съм голям фен на игровизацията като теория, като методология. в която всъщност се обяснява какви са игровите техники и механики, които ползват големите разработчици на игри, с които, нали, печелят вниманието на хората. И за това бих казал, че за да запазим тяхното внимание, защото наистина като малки, те са много, много буйни, много лесно се разсейват, всичко ново им е интересно. И за да не се случва това, всъщност едно от нещата, които ние трябва да правим, е да държим висока интензивност на тренировката. И също така да променяме упражненията тогава, когато вече виждаме, че почват да доскучават на децата. Затова, за разлика от волейбол на малко по-високо ниво, където може тренировъчния процес да е разбит на 2-3 части, при подрастващите, при най-малките деца, реално в една тренировка от час, час и половина, ти можеш да смениш 8-10 упражнения, само и само да запазиш фокуса им в това, което се случва, да не им доскучае. Така че това е едното нещо, да има динамика и да има често сменяне на това, което се случва, когато забележиш, че, нали, горе-долу е изчерпан фокус. Другото, което много помага, е когато има някаква отчетност или когато караме децата да броят. Тоест да ги накараме да има някаква цел. Реално, преди всяка тренировка, както на по-големите, така и на по-малките, ние можем като треньори да обявяваме целта на тренировката, какво очакваме от тях днеска и също така целта на всяко упражнение. Даже, нали, ако стигнем до там, че те могат под някаква форма и да пишат на бяла дъска, да кажем, всяко едно дете може да има треньора една бяла дъска, на която то да си записва резултата от примерно игрите, които ще има днеска, колко игри е спечелил, или ако е било свързано с някакъв контрол на топката, колко успешни такива опита е имал. Така че да им дадем нещо, върху което да се фокусират и с което да се съревновават. Защото малките деца много обичат да се съревновават, да се показват кой е най-добър, кой е по-бързо расте и така нататък. Така че това бих казал са може би двете така неща, които лесно и бързо могат да се приложат. Да има някаква цел с включване на цифров елемент и също така да има интензивност, за да не се разсейва. Тоест, тип упражнения, в които има деца в две колонки и докато докосна топката минава минута и половина, не са ефективни за канализиране на тяхната енергия.
Тоест, ако мога да обобща, и тоест, дали обобщението ми ще бъде правилно, тоест фокуса трябва да бъде краткосрочен чрез различни упражнения и дългосрочен чрез някаква единна цел. Тоест, ако целта примерно е да се овладее определена техника на, нали, естествено на най-ниско ниво, то да се използва, да речем, 8 упражнения, които да са всичките насочени към тази цел накрая.
Да, да са навързани под някаква форма, нали, които индиректно или директно да влияят върху развитието на техниката, която искаме в момента с тези деца. Като пак важна е интензивността и броя докосвания. Всяко дете да има колкото се може повече докосвания до топката, ако това е целта на деня. Ако целта е нещо малко по-физическо или по-кондиционно, тогава пак може да заложим различни показатели, които под някаква форма да ги карат така да се гордеят с постиженията си.
А ако си представим, че едно дете, да кажем, на 7 години, за първи път влиза в залата, никога до сега не е пипало волейболна топка, научило е вече различните видове използване на треньорската свирка, знае да си връзва обувките. Какво е първото нещо, на което то трябва да бъде научено в волейболната зала?
Значи, може да изходим от това, че децата всъщност са нашите клиенти и ние трябва да попитаме, и ако питаме, ще получаваме много често едни и същи отговори, какво иска нашия клиент. Нашия клиент, първото нещо, което пита, когато влезне в залата или някои от първите неща, които може да чуе един треньор, е: тренер, днеска ще играем ли волейбол? Тренер, днеска ще забиваме ли? И тренер, днеска ще бием ли сервис? Като цяло това са топ 3 на желанията на нашите клиенти, нали, на нашите състезатели. И реално от тях може да се почне още от ден първи. Най-хубавото нещо, което изпитват състезателите във волейбол, е забивката. Нали? Така че още от първи ден ние може да ги учим как да забиват, как да хвърлят, за да целят, нали, така че това хвърляне да се превърне после в упражнение за забивка. И игрички, различни видове игрички, които имат пак такъв състезателен характер. В началото, естествено, те няма да могат да правят пас отгоре, пас отдолу, забивки, истински такива, каквито са, но може да ги упростиме. И, например, най-така базовото упражнение, което трябва да научат децата, е подаване, хвърляне и атака. Тоест, ако работят по двойки, едното дете да подаде на другото, другото да му хвърли топката във въздуха и първото дете да удари топката над определена цел, дали това ще е мрежа, ластик, в стената и така нататък. Това е упражнение, което включва малко или много всичко. Те да хванят топката, може да са през мрежа, две на две децата, да хванат топката, да я подадат, дали ще е от място или ще се опитат вече, нали, директно да я подадат, след което да си я върнат на партньорчето и то с някои от елементите, които владее, да се опита да я прехвърли. И това почва да сформира първите игри тип коридорче, нали, които и на стари години играем и много така ни мотивират и ни радват.
Първото, което ми, така, ако те върна малко назад, те и 20 годишните много предпочитат да атакуват и да бият сервис, така че не мисля, че тук с годините има някаква разлика, но понеже ти спомена за стената, колко е полезна работата с стената? Защото стената винаги връща там, за разлика от когато играеш с другарче, стената винаги връща, там няма 6-5.
Винаги връща, да. Ами, колкото и отстрани може би ретро да изглежда, за мен стената е един много полезен инструмент. И пак ще кажа отличен опит, че съм го изпитал на себе си, тъй като аз започнах волейбол много късно. Аз започнах на 17 години да играя волейбол. И мога да кажа, че един от така най-големите скоци в съзнанието си и в осъзнаването на техниките за забивка, примерно, или за подаване отдолу, направих, когато едно лято по време на летен лагер имаше зала и всяка вечер по един час сам със стената си играех. Сега, ако имаш и приятелче, с който да си играеш, нещата стават още по-интересни, игрите стават по-интересни, но наистина стената ти дава шанс да правиш много докосвания, като тук пак отваряме един такъв въпрос или един проблем, с който трябва да се справи треньора, как да обясним на децата, че това не е наказание и че всъщност това е нещо, което им помага да растат. Най-лесното обяснение или най-лесният начин да преодолеем това е като заложим пак някакви цели. Дали те ще са брой опити или има в различни зали, даже в България съм виждал, се слагат различни мишени, които може даже да дават различни определени точки. Дали, както децата обичат да стрелят по мишени, а по същия начин ние можем да им създадем такава игрова ситуация на стената, с която да им кажем, че с пас отгоре определено място е две точки. С пас отдолу да оцелиш определена точка, нали, е пет точки. Може да е с цветове, може да е с плотчета. Нали, различни такива забавни елементи, които под някаква форма хем да им дадат шанс да докосват много топката, хем да не го чувстват като наказание. Тъй като много пъти, нали, има някои деца, които са нови, други, които са напреднали, вече играят през мрежа. Сега новото дете още не може да се включи така активно и се налага под някаква форма да го помогнем по-бързо да порасне. Нали. Така че дори на високо ниво това нещо се ползва. Чувал съм за случаи в Италия, нали, на треньори, които в Суперлига пращат състезатели да подават на стената, защото според тях не могат да подават. Така че, що може за големите да е полезно, защо да не и за най-малките?
Това с наказанието е доста проблематично по проста причина, че сега не знам по-малките поколения, най-малките, т.е. при тях как е, но нас са ни учили, че с лице към стената е наказание да застанеш. А пък сега изведнъж влизат в волейболната зала и ви казват, че там е начин по който да ставаш по-добър, а не просто да те накажат, що си направил нещо лошо.
Да. Ами, пак е въпрос на каква среда ще създадеме. Нали? Каква ще е каква ще е перспективата в съзнанието на децата, как ще го приемат това нещо. Естествено, ние стената може да я ползваме за всички деца, не само за начинаещите, и за напредналите. Има едно много хубаво упражнение, което ни научиха на последната конвенция, която беше за загрявка, особено за по-малки, но аз го ползвам и за най-възрастните, с които работя. То е, застават двама човека на стената, определят си нивото на мрежата, може да си сложат и една лента, и почват с сервис, посрещане, пас и китков удар. И се получава три контакта, много бързи, супер интензивно упражнение, дига много бързо пулса, съответно има много контакти и вече състезателите могат спрямо нивото си да се затрудняват, да се облегчават и да създават една много така готина бърза емоция и също така много бързо да загряват.
И сещам се за още едно нещо, но то може би не е свързано наистина с най-малките, но използва ли се за като някакъв инструмент, някакъв тип на гъната стена? Спомняш си, не знам в училище дали така нареченото упражнение, то беше не гъвкаво, сами ловко смисъл, че се казваше или нещо подобно, с една нагъната стена, по която фърляхме топка и топката можеше да отскочи в различна посока. Това има ли някакъв такъв инструмент, който се ползва?
Волейбол. Да, реално това може да се създаде по два начина. Единият начин е с различни плоскости, които имат различни ъгли. Тоест може да имаме плоскост, някаква, която да е под наклон, която да удрят топката и тя да се връща с определена траектория. Имал съм случай миналата година, даже на старша възраст, показвам се на тренировка, на която поради определени причини се появи само едно дете. И той каза, тренер, какво правим сега? Викам, и тук сме, искаш да тренираме. И искам. Той беше разпределител и всъщност сложихме две купчета по тъгъл и той какво правеше? Удреше си в купчето, то му се връщаше с траектория, която беше като за посрещане и оттам си дигаше и вкарваше топки в кош. Т.е. като разпределител, той си тренираше движението и си реално си тренираше сам под някаква форма.
Сам си я дига, нали, това в горе,
да. Да, нали, така че стената също, ъгъл, може да вкараме децата да гледат, ако има такава опция, нали, да са в ъгъла на стената и ние хвърляйки топката в едната част от стената, тя да отскочи в другата и да създаде различни странни траектории. Това е, ако ползваме някакви плоскости, нали, вече на по-високо ниво виждаме, има блок симулатори, които имат горе-долу сходна функция. Може да ползваме, между другото, малко по-трудно аз тук, тъй като съм в офиса, мога да показвам. Може да ползваме тези топки, от които много различно отскачат топките, зависимост колко е надута, къде ударим. Тоест, също под някаква форма това може да се залости в някой ъгъл и децата да си хвърлят топката и вече да се опитват да реагират спрямо нея. И не на последно място има и специализирани такива топчета с различни форми, които при самото тупкане отскачат по странен и различен начин. Те се ползват повече така за координация, с либера много се ползват. Така че да, има инструменти.
Ние, между другото, доста плавно, аз не се замислих дори, че влизаме в следващите въпроси, които съм подготвил за оборудванията и за подръчните средства, за които всъщност започнахме да говорим. И за топката, и за плоскостите, но при малките конкретно съм виждал от твоята лекция, мисля, че която направи пред волейболната федерация, така пред треньори, за дюшеците, които се ползват много. Разкажи за още такива интересни подръчни средства, които се ползват, особено при малките, защото те там се забавляват много, особено като се мятат при дюшеците.
Значи за дюшеците ми е любимо такъв тип гимнастически дюшеци, нали, които може да са различни дебелини. С тях може да се измислят много интересни упражнения, не само за плонж, за хвърляне, за кълбета, защото децата в началото ги е страх да се ударят, докато на матраците им става забавно, той като трамплин. Също така може за баланс. Виждал съм много интересно упражнение, на което ако имаш по-голям дюшек, може отдолу да се сложат топки и той става много лесно подвижен. И съответно качваш едно или две деца или три отгоре и отстрани има други, които, нали, го клатят наляво-надясно и те трябва да държат баланс и да се опитват даже в някои случаи, ако са много напреднали, може да се опитват с топка да контролират, да правят пас отдолу, пас отгоре, докато държат баланса си. Така че с дишеците е много забавно. Ползвал съм го много, особено с най-малките деца. Създаваме състезания с хвърляне върху дюшека, който се плъзга да видим нали, кой ще отиде най-далече или кой отбор по-бързо ще си закара дюшека до другия край на залата и обратно. Такъв тип плоскости и меки, които позволяват, ми дават шанс да учим децата и на работа на пода. Да може да се приземяват по-добре, да не ги е страх, да учат да преодолят този страх, после да учим технически правилно да го правят и да го правят вече и извън. Иначе, ако искаш да ти кажа за любимите ми инструменти, те са почти винаги с мене и сега мога да ги покажа. Нали, това е ясно, че е единия. Втория любим мой инструмент е това, ластика. Горе-долу е 4 см ластик. На времето от някъде го купих, но и сега се продава в шивашки. Като освен този, който е по-дебел и е много лесен, защото аз го ползвам реално като мрежа за игра на волейбол и мога бързо да го окача някъде и да му сменям големината. От Бриколаж също съм си взел и такъв ластичен ластик, малко по-тънък, който пак ми върши същата работа. Освен това мога да го ползвам, за да създавам различни форми и ъгли в игрището, да обяснявам геометрия на децата нали, с него, закачвайки го на антена или на определено място, да разберат къде трябва да се намират в игрището. Така че ластици, които се ползват много за също така за управление на много деца, защото на една мрежа има N на брой деца, които може да сложим. И много пъти в залите, които тренират децата, мрежите не могат да стигнат такова ниво, което да им е комфортно. Тоест, по някой път са прекалено високи. Докато един такъв ластик, ти можеш да го опънеш и на два стола и да създадеш бариера, през която те да забиват, да минават, да си подават. И улесняваш си много живота и можеш да създаваш много повече игрища или полета, в които те да играят. Така че ластика е задължителен елемент. Това е другия задължителен елемент, макарона. Даже нарочно на макароните не им отлепям етикетите от магазина или ако се отлепят, залепвам други. Защото когато го държа малко под наклон, ето така, аз мога да дигам височината и да им давам мишена, която те да забиват. И това е доста по-бърза и лесна алтернатива на треньора, вместо да държи топка в ръка и да мудрат постоянно ръката. Просто им казвам, че представете си, че топката е това нещо. Искам хубаво да хванете, да замахвате, да ударите макарона. Та макарона е другото нещо, което много се ползва, както и за посрещане, нали, да могат да държат ръцете, да натискат надолу, да виждат различните ъгли, които създават с ръцете си. Също така може да се ползва, за да се слага под ръчичките с ластиче, да може да ги караме топката да я търсят пред тях. И не на последно място, естествено, макарон е много хубаво средство за разделение на игрища. А пък ако искате да създадете и малко агресивни игри, става и за бой с макарони. Така че в загряващата част може да има двама, които гонят и бият с макарони, така че също е добър вариант. Така че това са някои от елементите. Какво друго имам? С мен винаги гледам да имам тенис топки. Много обичам тенис. Тенис топките могат да помогнат за координация, могат да помогнат за подобряване на техниката в различните елементи в атака, особено могат под много упражнения да помогнат за изчистване на техника, на сгрешена техника. И също така може и някоя по-тежка топка вече за по-големите. Това е топка за пилатес, ако не се лъжа, която е по-тежка и всъщност може да помогне за да усетят по-добре самото движение на ръката по време на атака. Друго задължително, още две неща имам.
Да, слушам.
Друго задължително са конуси, нали? За да може да разграфяваме и също така да си играем с тях. Те може да се поставят, да се гонят, да се играе на морски шах с тях. И не на последно място, любимия ми предмет, именно бяло тиксо. Бялото тиксо, защото с бялото тиксо може да създаваме различни среди, както на високо ниво, така и на най-ниско ниво, да обясним на децата къде, какво трябва да се случи, къде да се намират, да си търсят пространството, така да се каже.
А с тенис топките ми стана интересно, с малките какво се прави, тъй като знаем страшно много упражнения за координация, за бързина, за ловко, дори за пипане на едната, вдигане, дето се вика и на блок дори може да се ползва, нали, при по-големите момчета, момичета, да, мъже, жени дори. При малките какво се ползва с тенис топката?
А при малките с тенис топката, освен за прочитане на траектория, нали, защото тя отскача много интересно и хубаво, може да ги караме да играят тип игри с замерване. Нали, за тях е много по-лесно да хванат тази топка и да замахнат и да направят истинското волейболно движение, отколкото една по-голяма топка, която те трябва да
малки
правят
ръцете, някаква форма.
Малки са им ръцете. Да. Другото, което е много полезно, скоро го гледах пак, за атака, за да накараме децата да хубаво да замахват назад, нали, да имат това движение. Има много деца, които не им идва естествено. Най-лесното нещо е с две топки във всяка една от ръцете. Вари самото движение да ги караме топката да я хвърлят нагоре и назад. И те реално, държейки топката, щът не щът, ето тук трябва, нали, да правят това нещо и да я хвърлят. И реално деца, които примерно до сега са били с така наречената пилешка кълка в атака, слагайки топката в ръцете, ти ги караш да я хвърлят назад и те щът не щът, това нещо го научават. Нали, ако искаме малко по-напред, нали, също неща, които се учат, деца, които не си вдигат лявата ръка за десничари при атака, нали, общо взето скачат така и тази ръка някъде седи долу. Другото, което се прави, то е малко по-сложно като упражнение, но лека по лека се научава. В лявата ръка се държи тенис топка, при атака трябва във въздуха да хванеш и да смениш топките, и вече от тук да замахнеш и да хвърлиш топката над прежа. Повечето треньори, които съм виждал, го правят, но го правят държейки само в дясната ръка и ги карат, нали, скочете, замахнете и ударете, и тази ръка остава някъде долу. Ако смениме нещата и кажем скочи и хвани топката, те щът не щът, вече тук някъде търсят топката и инерцията ги кара да я хванат високо, да се отворят и вече застават в изходна позиция за атака. Така че да, това са примерно две такива малки тънкости, които могат да са полезни с тенис топка.
А как се процедира? Понеже подготвителните групи, тези най-малките, те хващат една палитра от деца, които са на малко по-голяма е разликата във възрастта. Почват от 6 и може да стигнат до колко, може би дори до 11 някъде. До 10-11.
10-11, да. Съвсем
докато в по-големите вече са по два набора, т.е. да кажем 12-13, 14-15 и така нататък. Как се процедира с по-напредналите, защото разликата между едно 6 годишно дете, което те първо влиза в залата, и едно 10 годишно, което първо вече 2 години е било там или 3, или дори повече, е много голям.
Как се процедира? Реално в главата си треньора може да ги раздели на групи. И не само в главата си, в самия работен процес. Нали, ако кажем, че 6-7 години е някакво начало, в което те почват да опитват, аз би ги разделил на 8-10, 10-12, като някакви две групи, което пак е само началната фаза. Да имаме две нива на деца, които може в един и същ ден да са в една и съща група, естествено, и да ги миксираме по-напреднали с по-изостанали и обратното, да са си по нива горе-долу. И оттам нататък вече е въпрос на това упражненията, които правим, те може да са общи, стъпителните, но самите игри трябва да са вече модифицирани и създадени така, че да отговарят на нивото на децата. Във Франция е много, много добре приложена тази практика, където има различни нива, според които децата играят през мрежа с различни правила. И някои от правилата са само с хващане на топка. Тоест там няма момента, в който ти директно докосваш топката, тя излиза от твоите ръце. Там се хваща и се подава. Но пък, примерно, трябва да я подадеш с 3 докосвания. И вече, напредвайки, може да... Ние миналата година направихме един детски турнир в предишния клуб И там бях направил 6 нива. Точно за тази група от деца имаше 6 нива и всяко от нивата имаше определени правила, по които се играеше игричката, геймчето. Например, първо ниво започваше се с пас отгоре и се играе само с пас отгоре. Т.е. те нямат право на нещо друго и ако сбъркат и направят пас отдолу, точката е за противника. При второ ниво, примерно, почвахме с пас отгоре и оттам нататък всичко се прави с пас отдолу. Т.е. сменяме елемента. При трето ниво вече почват с пас отгоре, но играят свободно отдолу и отгоре. И нали, лека по лека това нещо от игрички, които са един срещу един, значи за най-малките, един срещу един е доста добър вариант, защото получават много докосвания и горе-долу, като напаснем нивата на децата, се получава игричка. След като се задобреят в едно на едно, може да вкараме партньорче да станат две на две деца. И там вече правилата пак са сходни, просто задължаваме, примерно, да има три докосвания преди да прехвърли мрежа. Ако до сега са правили само пас отгоре и са ти я хвърляли веднага топката, сега вкарвайки партньорчето, ги караме да има задължително три докосвания и да има пас, пас и на третия пас да прехвърлим. И съответно вече нивата могат да станат три деца, четири деца и вече си отиваме на нормален волейбол.
А как се задържа вниманието на тези, които не им се получава в началото, така да го кажем, защото винаги има такива. Предполагам, че в някакви деца и просто отпадат в течение, оказва се, не е това спорта, не им харесва и така нататък, но все пак как им се задържа вниманието, защото те в един момент, ако виждат, че не им се получава, знаем децата как реагират.
Да, да. Ами тук ролята на треньора е много важна, особено при подрастващите, да е много търпелив и да е насърчаващ. Да може да им помага в такива трудни моменти да забележи, че те не се справят и да направи така, че те да са част от играта, като улесни упражнението, като улесни правилата, като на тях им даде шанс да правят нещо, което другите не правят. Например, имал съм мешени групи между 6 годишни деца и 10 годишни. Сега 6 годишното дете, ами на него му е трудно с пас отгоре, защото пръстчетата са още мекички, нали, обръщат си пръстите и така нататък. И затова, въпреки че може да играят с другите деца, на тях им се позволява да хващат топка. И те имат един вид такъв хендикеп, нали, бонус, с който могат да играят. Защото в крайна сметка, нашата работа при подрастващия е да им запалим интереса. И тук пак ще се върна на възрастите, да им запалим по-рано интереса. Защото на 6, 7, 8 години вече е късно. Казвам късно, защото преди това са видяли много други спортове. И много от децата ги крадат другите спортове. Нали? Футбол, баскетбол, плуване, тенис и така нататък. Така че ако може от по-малки да ги учим на игрички, които под някаква форма се свързват с волейбола, и то, нали, волейбола какво означава буквално? Означава топката да лети, т.е. да създадем игри, в които топките да летят, те ще почнат да се зарадват и на волейбола. Другото, което е нали, опростяване на упражненията, също така и топката, с която играят. При най-малките деца, дори и меката топка, тази детската, е тежка. И затова при тях трябва да намерим по-лек вариант. Това може да е балон, може да е балон увит в тиксо, защото да може да пада малко по-бързо. Не знам дали си пробвал. Ако надуеш балон и го увиеш с тиксо, той изведнъж почва да пада по-бързо и става по-истински.
Не съм, това много.
Да, тук само ти демонстрирам.
Физиката явно не ми е била достатъчно силна.
Да, и защото с балоните също е много интересно децата да се учат, да четат траектории, да удрят.
Не цъкали с балон много.
Да.
Но това за тиксото
като завъртиш, да, завърташ едно тиксо и балона изведнъж почва да пада по-рязко. Другото, което има, може да си ушие, има даже аз някъде имам шаблон, може да си ушиеш външната част на една топка и вътре да го надуеш с балон. И пак става много готино. Има и такива топки в джъмбове, във всякакви такива детски магазини, които са по-меки, по-леки. И дават шанс на децата да си играят с тях и им е готино.
Или много чорапи.
Или да, естествено, защо не, много чорапи. Виждали сме също много интересен инструмент, не знам как се казва, той е като голямо перо на федербал, което може с ръце да се играе. Всъщност, алтернативата на това нещо е вестници, като направени на топка, с да имате някакъв накрайник, като ги удариш и те летят малко по-бавно. И става точно като бадминтон или федербал, само че с ръце. И по същия начин.
Аз се сетих нещо, което каза във връзка с интереса. Жоро Братой в един от подкастите спомена, че големия проблем на волейбола е, че едно дете на 6-7 години винаги, окей, не винаги, но може да вкара гол като Меси, може да вкара кош, примерно, като Леброн Джеймс, нали, случайно, разбира се, но може, докато във волейбола няма как да забие като Матей Казийски, да речем. Това чисто на психологическо равнище, как се преборват с него треньорите, да речем?
Ами, аз бих казал, че може да забие като Матей Казийски, стига да му дадем средата, в която да го направи. Тоест, проблема в това, че децата не могат да забият като Казийски на малка възраст, е, че мрежата е прекалено голяма. Ако сложите същото дете на тенис мрежа, на нивото на тенис корт, това дете ще забива със всичка сила в третия метър и ще се кефи, че забива като Матей Казийски. Тоест, както едно дете малко може да рита топката в мрежата, то по същия начин и голямото може да забие и ще се научи да забива, ако намалиме бариерата, която му пречи. А бариерата е високата мрежа. Американците преди години бяха правили проучване, има много интересно клипче в YouTube, ще го пратя, може да го споделиш, което на възрастни хора да им покажат колко е трудно на децата им, защото те си мислят, че волейбол е лесен, нали? И айде, защо, как така не се получава, нали? Моето дете ли е най-зле. Слагат 6 човека възрастни на плаж, на плажен волейбол, на игрище, което е 4 пъти оголено реалния размер на волейболното игрище. Мрежата е на 4 метра някъде височина и игрището не е 9 на 9, а е 12 на 12. И интересното е, че заснето е това нещо, успяват тези 6 възрастни полупрофесионалисти, така да се каже, успяват да направят едно пълно разиграване, сервис, посрещане, вдигане и атака, чак на първия час. Тоест, един час им отнема да се научат как да преодолеят това нещо. И най-интересното е, че на тези 4 метра има моменти, в които виждаш хора, които се опитват да скачат и да правят блок. Те дори не могат да докоснат ниската част на мрежата, но топката минава през мрежата и те инстинктивно скачат да правят блок, нали? Което е супер забавно и смешно. Така че бих контрирал тук Жоро и бих казал, че могат да забиват, ако им позволим да го правят, нали, от това ниво, или да ги качиме на някаква маса или на подиум, на който те да виждат от високо как се забиват.
Ето това в крайна сметка се прави при големите с скрин или нещо подобно, така че що да не го правим при малките. Аз сещам, докато говорим, се сетих и за Масимо Барболини, на един семинар бях и той спомена точно това, че ако се тренира блок, вече ставаше естествено за дума за по-големи състезатели, но ако се тренира блок до в един момент на юношите и девойките, трябва да им бием топката в ръцете, защото иначе ги караме. Тоест, ние не ги тренираме да блокират, а да скачат само. Което е...
Да скачат, да.
Да.
Същото е, значи блок на малко по-ниска мрежа, в която децата прави да могат да си показват ръцете, е начина, по който тренираме малки деца да правят блок, защото те там не е нужно да скачат, но могат да тренират правилната техника, да слагат ръцете вътре, да усещат допира на топката. И така се тренира и блок на ниска мрежа.
А по отношение на смесените групи, защото тези групи при по-малките, те са смесени, т.е. и момчета, и момичета. Сега предполагам, зависи от това колко кандидати има, защото ако има достатъчно, предполагам, се разделят и възможност. Но и как се тренират, ако са заедно, защото все пак има разлика, момичетата дори на тая възраст по-рано озряват и така нататък?
За мен лично е още по-добре, ако са смесени, защото момичетата, както ти сам казваш, по-бързо се развиват и са по-дисциплинирани и по-фокусирани, и умешвайки ги с момчетата, те влияят положително на момчетата. Момчетата, съответно, опитвайки се да се докажат, нали, на момиченцата, почват и те да се стягат, почват и те да възмъжават. Така че при малките не е проблем да са смесени. Пак въпросът тук, пак ще кажа, не е възрастта или пола, а нивото, на което детето умее да играе. едно момиче съвсем спокойно може да бие едно-две годишни деца по-големи от нея, стига да добре технически запозната с това, което прави. И имаме случай тук, при нас има горе-долу в една група от 18 деца, има 8 момичета, т.е. почти са по-равно, тук там има повече момчета, но да кажем, че нали, горе-долу една четвърт от децата са момичета и не винаги са такава цифра, че да се само момичета, само момчета и ги мешим. Имаме момичета, които играят едно на едно с момчета и си ги бият, нали, и се кефят и се радват. Само момчета по някакъв път го приемат малко по-лично, натъжават се, но в крайна сметка такъв е живота. Нали? И как и те ги бият.
Ма те в училище нас момичетата ни биеха до 5-ти клас, мисля, че като играехме 6 на 6, така че това не е нещо ненормално.
Значи ние го ползваме това и на по-големи възрасти. Тази година ползвахме този прием, така да се каже, на девойки и на жени да играят срещу момчета, не мъже, но момчета кадети и старши, които имат повече тестостерон, защото при жените липсва, нали? Да повишиме малко нивото на конкурентността. Така че и на по-високи възрасти също е полезно. На най-малките не е никакъв проблем. Пак, въпрос е нивото на умения на детето, не толкова дали е момче-момиче и на каква възраст.
Последният ми въпрос е свързан с родителите, защото си поговорихме за децата много хубаво, обаче въпросът с родителите, аз правих преди време, макар че той беше подкаста насочен не към най-малките, ами по-скоро към работа с така 15-18 годишни, с едно момче, да, което в момента е българин, той е треньор в момента, помощник и на до 17 годишните национални отбор на Германия. И, да, и него питах, сега те питам, да, Виктор Петров.
Даже сме играли заедно в един отбор преди години.
Къде?
В Хайстър беше Виктор. Да.
Аз честно казвам, не знам. Аз доста хора от Хайстър познавам, като се започне от Борис Николов, Калин, Марин и така нататък. Но въпросът ми всъщност е първо как се работи с родители, които се бъркат. И второ, които не се бъркат, обаче идват и казват, абе, то моето нищо не е научило.
Да. Има такива винаги и ще има винаги. Най-трудно се работи, честно казано, с родители, спортисти или бивши волейболисти. Защото те по някой път имат много високи изисквания за децата си, очаквания естествено към тях. И съответно очакват от треньора тяхното дете да е най-доброто. Също така има родители, които са любители, никога не са влизали в зала, но гледайки спорт от вкъщи от телевизията, също имат претенции за това, което се случва. И тук за мен пак нещата се свеждат до първите стъпки в зала, до правилата, които един треньор ще наложи, стандартите си на работа, дори ако щеш до свирката за родители, нали? Защото аз съм гонил съм родител от тренировка, защото има лошо въздействие на детето. Но по принцип съм привърженик на това родителите да са част от тренировката, да влизат, да участват, да помагат, да гледат децата си. Има изследвания, които казват, че децата, на които родителите присъстват на техни тренировки, матчове, успяват много повече от тези, които нямат такива. Така че, особено в днешно време, когато родителите работят много и децата имат малко време за да се показват пред тях, да взимат тяхното внимание, за всяко едно дете е плюс неговия родител да е там да го насърчава. И тук ключовата дума е да го насърчава. Така че въпросът тук е, може би трябва да направим и един разговор, да помислим с тебе за train the parents, нали, да обучим родителите, защото в щатите има такива програми, които учат родителите как да бъдат родители на състезатели. Как да се държат, какво да правят с тях, каква обратна връзка да им дават, нали, какви принципи да им вменяват, за да може покрай децата и родителите да се научат и да растат. Пак го казвам, едно от най-важните неща, начина по който говорят на децата си, комуникацията, да им, нали, един родител трябва, тук един американец ни го сподели, изречението, най-важното нещо, което родителят да казва на детето си е сина или дъще, нали, обожавам да те гледам как играеш. Тоест, радвам се, за мен е готино да идвам да гледам как си с децата, как играеш. А не, днеска беше трагичен, нали, не можа да вкараш един сервис. И, да, случва се на всеки. Така че, по-скоро трябва да отначало да изясним с родителите каква е тяхната роля, докъде стигат техните правомощия, защото всеки един родител е добре дошъл да влезне в игрището и да се направи на треньор, да види, нали, как се управляват тези деца, как се учат. И затова има треньор, има родител. Преди много години пак първият ми треньор на мен беше баща ми, който всъщност, с който бях и дълги години помощник негов, и съм гледал как той се държи с родители, как ги поставя на мястото си в определена ситуация. И той си е изграждал респект към тях, следователно ние може също да правим да имаме респекта на треньорите, че ние си вършим добре работата и оттам нататък да им дадем шанса да се радват на развитието на децата им. Ще те върна и малко по-назад в разговора ни. Ако имаме цели на тренировката, ако те под някаква форма се записват, можем да ангажираме и родителите. Да кажем, хайде сега, уважаеми родители, нали, днеска целта на децата ще е да бият сервис. От вас искаме да седнете и да броите колко сервиса успешно ще вкарат. Нали, те да са също част от това нещо, защото така, като ти зададат въпрос на моето дете, що не играе, нали, ще им кажеш, ами вчера вие бяхте на тренировка, в упражнението, което правихме за игра, вашето дете колко беше ефективно? Нали? Колко сервиза вкара, колко топки посрещна, успя ли въобще да направи нещо свързано с това, което искам? И тогава въпросите спират сами по себе си.
А това с ти си най-добрия и така нататък, според теб, може ли да бъде позитивно или... Тъй като има, убеден съм, има и родители, които по някакъв начин настройват пък децата си спрямо с отборници. Нали? Той, ти си много добра, ама той първо не ти я дигна, или той не ти я посрещна, или знам ли какво. То не, че да. Го няма и големите, да?
Естествено. Пак въпрос е какво искаме да научим децата. Дали да са, да търсят постоянно някакви оправдания, или да ги учат да се справят с проблеми. Да, има деца, които няма да ти дигат, но то няма разпределители на тези малки възрасти. Всяко дете, нали, се мъчи под някаква форма. Тук вече трябва да ги научим да се справят с проблеми. Да разберат, че тези три докосвания под някаква форма са проблем, който те трябва да решат. И в същото време да се справят с него. А не, ами да търсим оправдание. Той баща ми днеска, нали, не е в настроение. Или разпределителчето днеска не ми дига. Мрежата днеска е много висока и така.
И последно, наистина, понеже нали, влязахме в този разговор и споменах и за разпределител, вече са потренирали няколко години. В кой момент започват, не казвам задължително да е финалното им разпределение по позиции, но в кой момент децата, това наистина е за малко по-големите, наистина не за най-малките, но да. В кой момент започва да се, така да се оформя някаква идея кой на каква позиция би могъл да играе? Предполагам, зависи от ръста и от изследвания, евентуално, ако има възможност
да.
Кой колко ще порасне и така нататък като ръст.
Със сигурност едно от нещата, които са важни, е да обследваме потенциалния ръст на децата. Нали, защото ако знаем, че едно дете няма да порасне над определена възраст, не си заслужава да го заблуждаваме, че ще стане Матей Казиски. От друга страна, има деца, които може да са част от волейбола до определена възраст и просто да не могат да направят крачка към професионалния спорт, което също е окей. И тези деца ще се запалят по волейбола и тяхните деца ще се върнат в залата. И те самите под някаква форма ще са поддърженици на нашия спорт, ще станат спонсори, треньори, съдии, статистици, нали, кондиционни треньори може да станат, физиотерапевти и така нататък. За самото профилиране, тук това е голям дебат. Кога трябва да профилираме състезателите? За мен е лично колкото по-късно, толкова по-добре. Защо го казвам? Защото колкото по-рано почваме да ги профилираме, толкова по-малко елементи усвояват и ограничаваме тяхното бъдещо развитие на професионалист. Защото Да, ти може да си най-високия и следователно, нали, какво обичат да правят треньорите, като видят много високо момче? Обичат да го правят център, нали, да скача на блок в средата на игрището и приоритет изведнъж става атаката, блока и сервис.
И до там.
И се стига до там. Идват, нали, центрове в национален отбор, които не могат да дигнат една топка с пас отгоре. Или не могат да посрещнат един фрибол, който, нали, трябва да е нещо елементарно, фундаментално, което да може всеки един състезател. Затова, да, хубаво е да има профилиране, защото в един момент това ти позволява да играеш определена система на игра, но като деца е важно всяко дете да мине през всички роли, за да може да осмисли самата игра, да се научи да играе волейбол. Да види какво му е на разпределителя, какви разсъждения минават през главата, да види на либерото какво му е, като не може да напада, нали, да види на центъра какво му е, какви роли и отговорности има, как вижда топката. Защото всяка една роля реално вижда топката и играта през различна призма, различни ъгли. И затова, нали, това, което често наблюдавам, е, че горе-долу, вече като влезнем на ниво прекадети, почва постмащабното профилиране. Нали? Преди това също там до 13 годишните деца има клубове, които имат малко по-добре развити състезатели, т.е. малко по-акселерати, както им викаме, които могат да нападат по-силно или пък имат хубави пръсти, могат да разпределят и се опитват да правят 6-1, нали, като система на игра. Има други клубове, които играят по слънчевата система, нали, който е в 3 дига, също е окей. Всеки да може всичко да прави. Така че не е късно, никога не е късно човек да си смени позицията. Да, в един момент може би става малко късно, но някъде до юноши дори, ако щеш, нали, съвсем спокойно някой може да си смени позицията. Нали, както много често сме чували за Джанели, нали, който е бил посрещач, след това станал разпределител. Нимиров Делазис, нали, знаеш, от разпределител изведнъж става диагонал и то вече на доста голяма възраст и се преориентира.
Че и Йенсен, макар че той не е толкова известен, и Йенсен и той също, да, в Барселона.
Виждаме диагонали, които са играли като четворки и после стават силни диагонали и сега се връщат към посрещащи диагонали. Да. Така че това е възможно, когато
само Ливеро някой не е станал.
Фундамент.
Само Ливеро не е станал, някой от център Ливеро, ама там няма как да стане според мен, очевидно.
Център, да, може би трудно, но има четворки, които биха могли да направят една много добра кариера или да завършат кариерата си, профилирайки се, нали, от посрещач към либеро защитник и те дадат много голяма разлика на отбора си. Така че, да, хубаво е да могат фундаментите, всички да могат фундаментите. Оттам нататък вече профилираме децата, по някой път дори аз лично бих ги профилирал по техните желания. Защото да караш едно дете да играе нещо, което то не иска, не вярва и не го чувства с негово, няма да ти даде същия резултат, като това да го убедиш в определена роля. Нали? Той, ако се убеди, че това е за него, ако намери смисъла, да. Но ако се дърпа цял живот от него, със сигурност развитието му ще е по-бавно, отколкото на някой, който иска да бъде определения тип състезател.
Преди да закрием, както се казва, не бях чувал слънчевата система като определение. Много готино, наистина. Знаем всички за какво става въпрос, обаче не го бях чувал просто като определение. Благодаря ти много за този разговор. Мисля, че стана доста интересно за всеки, който има интерес и го е изслушал. Надявам се до края.
И аз много те благодаря за поканата отново и се надявам да се виждаме често по залите и онлайн, естествено. Ще измислиме нови интересни теми, по които да си общуваме и да разменяме идеи.
Супер! Мерси много пак! Благодаря на всички отново, които гледаха епизода и се надявам да го направят следващия път. Чао-чао!
Чао!